vele kuyinjwayelo emhlabeni wonke jikelele ukuthi xa kungena umuntu bayacela ubudlelwane obuthile okwakhelana kahle, obokuthengiselana kahle, obokudlelana kahle, njalo njalo. Kodwa ke isimo seZimbabwe leBrithani sakhumbula ukuthi zihlanganiswa ukuthi iBrithani yayibusa iZimbabwe, lokho kuqakathekile ukuthi sibe kwazi. Ingxabano isuka emuva, kube lobudlelwane, kube lengxabano, kube lobudlelwane, kube lengxabano. Ngilethemba ukuthi uyakunanzelela ukuthi iZimbabwe ngeke isebenze iyodwa emhlabeni, iyabudinga ubudlelwane leNgilandi, iyabudinga le-EU, iyabudinga leMelika, ngokuba nxa kungenjalo izagalula phakathi kosizi olumangalisayo.
Yena uBoris Johnson umbona esamukela yini isicelo sikaMnangagwa aguqule izinto kube lobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili?
Ubudlelwane buzakwakhiwa kuphela yikuthi kulungisiswe lezo zinto ezilohlupho, ukuthi kubuyiselwe ukubusa komthetho eZimbabwe, kuhlonishwe isisekelo sombuso, kuhlonishwe amalungelo abantu, kuhlonishwe inotho yabantu, kumbe esingathi inzuzo yabantu, kuhlonishwe lokhetho olukhululekileyo, kube lokuhlonitshwa kwayo yonke into eyiyo eyisakhiwo sombuso wentando yabantu, le mthetho yomhlaba ngokunjalo. Ashiyo nto nje yokuthi likhulumisane ngathi lihlangane emgwaqweni lisebenzisane igwayi ukuthi hayi sesingakho ubudlelwane. Ubudlelwane badilizwa yisimo esithile sokungavuswa kahle kweZimbabwe, hayi ukungavuswa kahle kweNgilandi. Ngakho-ke nxa ingangavuswa kahle iZimbabwe akuzi ukuba lobudlelwane la noma ngubani ngaphandle kwabantu ababusa kabo abantu babo kwezinye indawo.
Lakho nje ukuthi okuguqukileyo lapha inhloko kahulumende, kodwa ibandla elibusayo eliziphetheyo lilokhu lilibandla linye.
Kunjalo, lokhu kubusa iConservative Party, leyo mhlawumbe bacabanga ukuthi njengoba babengathi balobudlelwane obungcono lo Margaret Thatcher ngabo-1980s kusuka ku-79, bacabanga ukuthi bazabe lobudlelwane obuhle, kodwa ubudlelwane badilizwa ukungenzi kahle kwabaseZimbabwe.